Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cycling.info.sk. Tour de France tu máme, takže veľké preview Grand Boucle na najbližšie 3 týždne. Máme čo robiť, takisto nám dnes začínajú preteky okolo Slovenska, no a poznáme nových národných šampiónov, či už na Slovensku, v Česku, alebo viac menej po celej Európe. O tom všetkom dnes aj z preview Tour de France. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
Dobré ráno.
Nestrácajme čas, poďme na to, pretože program je dnes skutočne nabitý. Víkend národných šampionátov máme za sebou. Spoznali sme teda nových držiteľov svojich národných dresov, rovnako ako na Slovensku, tak aj v Česku v jednom šampionáte, ako je to už niekoľko rokov zvykom. Tak by sme teda mohli začať tou domácou scénou a mohli by sme začať dámami. V kategórii Elite Nora Jenčušová, majsterkou Slovenska, v prípade Českej republiky Barbora Nemcová. Čo bolo však zaujímavejšie, že Viktória Chladoňová bola nakoniec najrychlejšia v tých pretekoch, ale má iba ten juniorský dres.
Hej. Nefunguje to úplne tak ako u 23 preteky v rámci majstrovstiev sveta, ale ešte by som doplnil, že k Nore Jenčušovej, že brala tiež individuálnu časovku, takže double zo slovenského šampionátu. Tam si to vyhrala s takým celkom pohodlným náskokom 5 minút a 50 sekúnd. Takže tiež to ukazuje dobrú formu Jenčušovej, ktorá jazdí túto sezónu za Bipping Bonjoani.
Je treba dodať, že v tej ženskej časovke nebola ani veľká konkurencia. Štartovali v podstate iba 3 ženy v tej kategórii Elite už jen v slovenskej verzii majstráku, čiže veľmi chabý
isté
záujem.
Pódium.
Isté pódium.
Môžem ti ešte povedať, že teraz, keď to mám otvorená Pro Cycling Stats, tak k ženským slovenským majstrovstvám v Jevičku je ako keby ikona Tour of Azerbaijan pridelená, takže
wow.
Neviem, čo to, či to máme brať osobne, alebo nie.
Nejaká nová družba.
Hej, hej.
Ropovod. OK. V ženskej časovke žien. V českej verzii Julia Kopecká pred Nikolou Noskovou a Janou Milec Jižincovou. Takže to boli ženy. No a poďme sa pozrieť na mužov. Čo sa týka individuálnej časovky, tak tam asi takisto nebola minimálne zo slovenskej strany nejaká absolútne veľká konkurencia. V podstate minulý rok odvládol double Matúš Štoček, ktorý ho obhajoval, avšak nepodarilo sa. A tak teda Lukáš Kubiš nakoniec získal double, napodobil ten úspech Matúša Štočka z minulého roka. Zvíťazil pred Matiasom Schwarzbacherom a Dominikom Dunárom. Čo sa Českej republiky týka, tak Matias Vácek s dominantným náskokom pred Jozefom Černým a Jakubom Otrubom. Avšak iné veci sa diali v pretekoch s hromadným štartom, či už v tej českej časti národného šampionátu, ale takisto aj slovenskej, ktorá bola samozrejme, ako sme už zvyknutí, po odchode Petra Sagana z tých najvyšších priečok časovo horšie, čiže v tom celkovom meradle Slováci dopadli opäť horšie ako Česi, čo bolo zapričinené aj tou tímovou taktikou ATT Investments a takisto Elkou Kasper. Na to netreba zabúdať, že na tom slovenskom a českom majstraku zohráva tá tímová taktika dôležitú úlohu, tak ako to vidíme aj v ostatných krajinách, Movistar väčšinou s ďalšími pro Tour týmami španielskými dominujú španielským majstrákom. Vo Francúzsku to býva vyslovene záležitosť francúzskych World Tour týmov. FDŽ tam nastupí vždy so svojím Ačkom, developmentom a ešte neviem čím.
To vyzerá ako taká prehliadka armád, keď sa robí na námestiach. Vieš, že. K tomu môžeme teraz pridať ešte aj Norsko z Juno X. Videl som fotky, kde je naozaj.
Takže tam je to vyslovene dominancia týchto tímov. Aj keď nie sa čo čudovať, sú to tímy, ktoré stavajú na tej domácej pretekárskej základni, čiže je to úplne logické, že to má takýto charakter. Čo sa týka teda slovenskej časti, tak Lukáš Kubiš pred Martinom Svrčkom a Richardom Ryškom a v českej časti zvíťazil Tomáš Pšidal pred Michalom Kukrlem a Vojtechom Kminekom. Čiže toľko asi národné majstráky, čo sa týka tej našej časti. Ešte by sa možno zišlo dodať, že Matias Vacek, takisto aj Martin Svrček neboli úplne spokojní, ako, aká bola kolaborácia s ostatnými tímami, ale neviem, treba to nejako rozoberať, však to asi je, každý kto sleduje cyklistiku, hej, tak je jasné, že pokiaľ máš vpredu svojho tímového kolegu, nepotiahneš ani jedno šliapnutie navyše, proste v podstate brzdíš iba aktivitu svojich superov a maximálne ti vyhovuje to, že máš vpredu niekoho, kto má šancu na víťazstvo. Čiže nechať si tam niekoho odskočiť na 2, 3 a viac minút, tak v podstate znamená, že si to budeš stiahovať o malú chvíľu sám a nikto ti nepomôže. Mm. Čiže asi toľko, ale tak to asi chlapci vedia, ako to funguje. Možno to trošku podcenili. Majú šancu na reparát už o necelý rok.
Áno, poďme, tak je, no, môžeš ísť ďalej, áno.
Poďme sa pozrieť na tie ďalšie krajiny. Alberto Bettiol dominoval v Taliansku, Pipo Ganna v individuálnej časovke. Čo sa týka Holandska, tak tam sme videli šprinterský súboj a Dylan Groenewegen nakoniec bude nosiť holandský majstrovský dres. Dan Hüle naopak triumfoval v individuálnej časovke, čiže to som zvedavý, ako bude vyzerať tá jeho 4-metrová kombinéza. Čo sa týka ostatných výsledkov, tak asi spomeňme iba preteky s hromadným štartom. Arnaud Elie dosť prekvapil na belgickom majstráku. V šprinte totálne nedal šancu, či už Merlierovi alebo Philipsenovi, čiže Arnaud Elie bude mať belgický majstrovský dres nasledujúci rok. Alex Aramburu, Španielsko, Paul Lapeira vo Francúzsku, Ethan Hayter, ináč v krásnom závere pretekov, neviem, či ste videli ten posledný kilometer, tak to bola poriadna rampa. Ethan Hayter to tam poriadne napálil. Alejandro Osorio, Kolumbia, to je už staré. To je ešte z jary. Koho tu máme?
Domen Novák v Slovensku.
Áno.
Potom Rasmus Sjöberg Pedersen z Decathlonu v Dánsku.
Marco Brenner v Nemecku.
Marco Brenner. No,
to je celkom prekvapenie. Akože Marco Brenner nie je žiadna neznáma, ale okej, okay, to ma celkom prekvapilo. Asi najväčšie prekvapenie. Norbert Banašek v Poľsku, Darren Rafferty v Írsku, Mauro Schmidt vo Švajčiarsku, Rui Costa v Portugalsku.
No, to je retro.
To je retro. A som teda zvedavý, ako budú vyzerať majstrovské dresy. Hlavne som zvedavý na ten taliansky v prípade Alberta Bettiola.
Taliansky, potom bude írsky zostáva v IF, lebo Dan Rafferty vyhral tohtoročný írsky majstrak namiesto Bena Healyho. Takže myslím, že táto trojica bude dosť v pohode, podľa mňa. Portugalsko, Írsko, Taliansko. To, čo robí IF často s tými dresmi, je len o jeden level nižšie ako FDŽ. Čiže FDŽ je samozrejme najlepšie, čo sa dá, lebo tam nie je žiadne logo, ale keď už, tak IF.
Rozhodne. A Alexandra Hajeka sme ešte spomenuli z Rakúska. Mm-hmm. Čiže toľko taký krátky výpočet majstrov z uplynulého víkendu. Čo sa týka žien, tak
Longoborghini v Taliansku.
Musím si prepnúť z individuálnej časovky na preteky elit. Elisa Longoborghini, tak tam to bolo docela jednoznačné, 26 kilometrové solo, čiže úplne zaslúžene. Chantal van der Broek v Holandsku, Lotte Kopecky v Belgicku, Usoa Ostolaza v Španielsku. To bol ináč zaujímavý majstrák.
No povedz, jak sa ti komentovalo, ty si mal celkom maratonské tieto, tak môžeš povedať.
Bola to celkom sranda a musím povedať, že najmä ten španielský majstrak, pretože stretla sa tam zaujímavá zmeska jazdkyň z Laboral Kuča, z týmu, z ktorého pochádza aj Usua Ostolaza, ktorá vyhrala. A v podstate Mavi Garcia bola úplne najväčšou favoritkou a všetok rock'n'roll, ktorý sa tam odohral, tak diktovala ona. Ale prišlo záverečné stúpanie, dvojkilometrové, a v strede bola asi taká 10-11% pasáž, nič dramatické, ale Mavi Garcia tam úplne aj vyhasla. Dostala sa do čela a 400 metrov pred cieľom, ale že úplne vypla. Ale že totálne sa aj zastavili nohy. Zrazu za ňou dve jazdkyne už spomenutého tímu, Jurany Blanco a Usua Ostolaza, a v podstate ho predbehli. Mavi Garcia až tretia. Čiže som sa aj ja trošku v komentovaní prerátal. Už som tam oslavoval víťazstvo Mavi Garcia 300 metrov pred cieľom, ale zrazu bolo všetko inač. Takže okej, no, kým sa nepretne cieľová páska, tak oslavovať nemusíš. Čo sa týka ďalších krajín, tak Francúzsko sa komentovalo super, lebo tam sa nabehlo do prenosu už, dá sa povedať, v 25 km pred cieľom, tak nejako, takže Julie Labus tam mala pekný súboj s Gladys Fairhouse s Wildovou, a tam to bol jednak pekný okruh, taký typický francúzsky vidiek so pár brdkami 500-600 metrovými, kde sa to pekne solilo, a Julie Labus nakoniec v záverečnom šprinte úspešnejšia. No a čo sa týka Talianska, tak tam to bolo super. Ja ako italofil, tak som si to celkom užil. No.
Ešte keď pri tých výsledkoch, moje obľúbená pikoška každý rok pri majstrakoch, videl som, že Kristin Majerus prvýkrát od roku 2010 prehrala na národnom majstraku v cestných pretekoch. Čiže nepridal svoj 15. titul, a aj možno preto, že končí kariéru, tak to nechá tímovej kolegyni z Marie Schreiber. Ale samozrejme, Kristin Majerus si nenechala uísť titul z časovky, ktorý brala 18. rok nepretržite v rade. Čiže od roku 2007 po rok 2024 každý rok majsterka, s tým, že na ceste bola nepretržite, teda v cestných od 2010. Takže to je, samozrejme vieme, že tá konkurencia je trochu asi iná v Luxembursku, špeciálne v časovkách, vidíme to aj na tých slovenských, že krajiny postavia proste, respektíve postavia sa tri pretekárky napríklad, alebo tu, neviem, či to neboli dokonca len dve, ale aj tak tá konzistencia je docela obdivuhodná, špeciálne keď v podstate celú kariéru alebo druhú polovicu kariéry jazdí za Bols Dolmans a teda dnešný SD Works, najväčší ženský tým v podstate.
No a ešte dve mená, ktoré mi úplne udreli do očí, tak Urška Žigard v Slovinsku, čiže slovinský národný šampión, respektíve šampiónka, bude v domácnosti Pogačarovcov.
Aspoň nejaký,
keďže Tadej sa na to vytoto. A nechal to svojim tímovým kolegom. A Anna Kissenhofer z Rakúska, olympijská šampiónka, začína pomaličky ladiť formu na Paríž. Takže národná šampiónka Rakúska Anna Kissenhofer. A neviem, to je asi tak všetko, čo som videl.
Určite sme nám niečo vypadlo, ale myslím si, že...
Veľká Británia sa ešte oplatí spomenúť, Pfeiffer Georgie.
Pfeiffer Georgie, druhý rok po sebe, ne?
Takže asi toľko, národné majstraky, kto bol v Jevičku a v okolí, tak si to snáď užil. No a poďme sa mi pozrieť v krátkosti na preteky okolo Slovenska, ktoré začínajú dnes.
Štvrté Grand Tour.
Uvidíme, aké bude počasie. trošku mi tu blízka, sa mi tu blízka za oknom, hneď z rána v stredu, tak uvidíme, aké to bude večer v Dunajskej strede. Včera bola prezentácia tímov. No a Jasov čaká teda 5 etap, už dnes tímová časovka v Dunajskej strede, pôjde sa takisto cez Slovakia Ring a Jasi potom zamieria späť do centra Dunajskej stredy, 28,8 km. Zajtra začína etapa v Nitre, finišuje v Hlohovci, to je 192 km etapa, čiže najdlhší deň. Tretia etapa pôjde z Piešťan do Dubnice nad Váhom, 161 km. No a dá sa povedať, že najzaujímavejšie minimálne profilovo sú etapy číslo 4 a 5. Štvorka pôjde z Partizanského do Ružomberka, 183 km. Jazdci absolvujú 5 kategorizovaných stúpaní, respektíve 6. Zaujímavejšia bude tá druhá polovica. Tam budú stúpať na Krahule, Šturec, Donovali a dvakrát pôjdu cez Ružomberskú kalváriu. No a etapa číslo 5, tak tá bude mať vyslovene, že vrchársky charakter. Konečne po XY etapách na pretekoch okolo Slovenska sa dočkáme aj horského dojazdu, a to nie hociakého. Trikrát sa pôjde cez respektíve na Štrbské pleso a finišovať tam bude aj záverečné stúpanie. V nadmorskej výške je 1347 metrov, takže dá sa očakávať celkom zaujímavý priebeh. Kto nám štartuje na pretekoch okolo Slovenska, tak veľkú rozlúčku s cestnou kariérou si tu prichystal Peter Sagan v drese týmu Pierre Baguette, čiže dá sa očakávať takisto záujem enormný, čo sa týka slovenských fanúšikov o toto podujatie. Aj keď treba povedať, že ten start list už mal aj väčšiu kvalitu v ostatných ročníkoch, ale napríklad taký Julian Alaphilippe alebo Paul Manier v drese Soudal Quickstep budú zárukou kvality, rovnako aj Martin Svrček štartuje v drese Quickstepu na okolo Slovenska. Pozvanku prijali aj Jako Alula, tam asi pôjdu na Maxa Valšajda v hromadných dojazdoch, ale napríklad aj Mauro Schmidt, ktorý Mauro sa Schmidt, teda predstaví čerstvo v drese švajčiarskeho majstra, bude chcieť k niečomu prehovoriť. Rovnako je tu aj tým Q36,5, je tam Giacomo Nizzolo, takisto aj Joey Roskopf, Mark Donovan, to sú asi, ktorí to takisto vedia. Čo sa týka českých a slovenských jazdcov, tak tých je tu pochopiteľne viacej. ATT Investments, Elko Kasper, ale predovšetkým teda tým Pierre Baguette majú vo svojom jadre väčšinu jazdcov Čechov a Slovákov. V drese Adria Mobil sa predstaví takisto Martin Jurík. Kacha Rural tu prichádza trojnásobnou českou účasťou, Michal Schlegel, Tomáš Barta a takisto Daniel Babor. A neviem, zabudol som ešte na niekoho.
No, Duklu si zabudol, ale inak je to v pohode.
Duklu, jasné. Tak, Dukla Banská Bystrica, takisto na štarte. A úplnou exotikou bude mexická reprezentácia.
Hej, to je dosť bizár teda.
To bude teda, že brutál. To som zvedavý. Vôbec neviem, aké majú mať dresy, takže to si rád pozriem. Takže toľko preteky okolo Slovenska, kto to má niekde poblíž, rozhodne odporúčam ísť sa pozrieť a pozrieť si Petra Sagana posledný krát na ceste. Takže kto má ešte tieto ambície, tak prajem príjemný športový zážitok. No a my skôr, než sa pozrieme na preview Tour de France, tak si dáme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu, slovenskou pražiarňou Kofeín. Tento týždeň v Coffee Breaku nebude chýbať aj naša veľká pred Tour de France súťaž, ale skôr, než sa k nej dostaneme, tak vám musím prezradiť, čo sa dialo u mňa v kuchyni posledný týždeň. Obdržal som veľkú zásielku z Vietnamu. Peťo Sabo mi poslal komplet všetky 4 spracovania v obidvoch práženiach, aj svetlé, aj stredné práženie na espresso. A zatiaľ som mal možnosť ochutnať double washed spracovanie, či už teda v tmavom alebo svetlom spracovaní. No musím povedať, že je to káva, od ktorej som príliš veľa neočakával, pretože ja som voči washed spracovaniu tak trošku skepticky, ale písal som aj Peťovi, že nie je to úplne káva, ktorá ma posadila na zadok.
Nie je to tvoja šálka kávy.
Nebola to úplne moja šálka kávy, ale Peťo mi písal, že hej, že je to taká klasická washed káva, že v podstate už to v dnešnom svete kávy, kde máš same fermenty, také spracovanie, také alternatívne spracovanie, taký pokus, že tá overená washed káva už príde v podstate, že je iba káva, ale že prezradil mi jeden recept, ako k nej opäť prísť na chuť, to je, že prepiť sa všetkých tých fermentov, až človek opäť ocení, že dám si iba kávu. Tak vtedy siahne po tej washed káve. Čiže kto má rád konzervatívny filter, konzervatívne moderné espresso, tak Vietnam je určite káva preňho. A veľmi sa teším na ostatné balenia. Začnem dnes Extended Natural a postupne budeme pokračovať ďalej. Začal som aj preto washed metodou, že od nej som nemal príliš veľké očakávania, takže latka sa nastavila na taký priemer a už ju snáď budeme iba preskakovať. Tak teším sa na ďalšie týždne s zásielkou z Vietnamu. No a takisto mám na poličke Kolumbia Pastora Geisha. Tým asi tú zásielku potom zakončím a na tú kávu sa extrémne teším. Jednak ako fanúšik Kolumbie, ale takisto ma veľmi zaujal aj ten dizajn, pretože je to také znovu zrodenie Hondurasu Jeruzalem Geisha dizajnu. Akurát, že toto je v takej marhulovej farbe, kdežto tá honduráska gejša bola v rúžovej farbe. Čiže už len z obalu som sa zahladil do tejto kávy a takisto sa teším aj na túto kávu. Čiže kto má záujem ochutnať Vietnam, tak konzervatívnejší kávopiči jednoznačne double washed. Kto má rád niečo zaujímavejšie, to síce ešte neviem povedať, že ktorú, ale rozhodne siahnuť po niečom inom z tej vietnamskej produkcie. No a my sa pozrime na súťaž pred Tour de France. Na Giro d'Italia to bolo veľké. Zobrali sme to tak trošku veľkou lyžicou a takisto sa od toho odzrkadloval aj záujem poslucháčov o súťaž. A rovnako vás teda pozývame zapojiť sa do súťaže respektíve k Tour de France aj tento raz. A o čo budete hrať, tak tu vás trošku navnadíme. Nebude to iba káva od gejši. Nebude to iba káva od kofeínu, ale takisto to bude knižná cena, pretože káva, kniha a cyklistika to proste pasuje k sebe. Je tak?
Je to tak. Celkom sa teším na to, že už vlastne jedna z tém, ktorú máme už dlhé roky v zásobe na off-season, ale nikdy sa k nej nedostaneme, tak to je nejaký prehľad obľúbených cyklistických kníh. Možno sa nám to nepodarí tento rok, alebo nepodarí tento rok, ale minimálne máme niečo, čo sa dá čítať v najbližších mesiacoch.
No a o čo teda budeme hrať, tak podarilo sa nám vybaviť špeciálne pre vás tri publikácie, ktoré nám venovalo do súťaže vydavateľstvo Prostor. No a nebude to nič iné ako kniha Tomáša Macka Nové príbehy staré dámy. Kto čítal Príbehy staré dámy alebo Príbehy Corsa Rossa, ktoré boli venované storočnici Tour de France a storočnici Giro d'Italia, tak tento pre mňa veľmi obľúbený český autor, s ktorým sme robili rozhovor v podcaste. Mm-hmm. 4 roky dozadu som si pozeral, že to bolo, takže už to je teda dosť dávno. Pamätám si, že to bolo počas covidu, keď sme tých rozhovorov mali viac, ale príde mi to už ako teda večnosť, tie 4 roky. Tak Tomáš Macek nezahálal a po tej storočnici mapuje dianie Tour de France naďalej, až z toho vznikla nová publikácia. A toto sa podržte, že 896 strán.
No.
Čo to je?
Čo to je? A to je len posledných 10 rokov.
To je niečo neuveriteľné. Veľmi sa na túto publikáciu teším, no a tešiť sa na ňu môžete aj vy. Prvý traja, úspešní tipujúci, dostanú publikáciu Nové príbehy staré dámy z pera Tomáša Macka od vydavateľstva Prostor a k tomu navyše káva z kofeínu. Prvé miesto dostane 5 balení kávy, druhé miesto 3 balenia kávy a tretie miesto 2 balenia kávy. Čiže nabitá literatúrno-kávová cena pre prvých troch úspešných tipujúcich. No, ale nebude to zadarmo a teda budete nám musieť na náš Discord do sekcie súťaž z kofeín napísať vaše tipy viažúce sa k Tour de France. Chceme od vás kompletné zloženie pódia, čiže prvé, druhé, tretie miesto. Potom od vás chceme komplet dresy, čiže držiteľ zeleného dresu, držiteľ bodkovaného dresu, držiteľ bieleho dresu. No a ako čerešnička na torte bude napísať nám aj najlepší tím. Čiže v konečnom dôsledku
Movistar.
Budete môcť získať 7 bodov, bodovanie je rovnaké ako na Giro d'Italia, čiže za každý úspešný tip, či už teda prvé, druhé, tretie, alebo dresy, alebo najlepší tím, môžete získať 1 bod. A vo finále najlepší tipujúci s najvyšším počtom bodov budú zoradení v poradí. Čiže ešte raz, pódium, dresy a najlepší tím, chceme tam mená a názov tímu a ceny sme povedali. Čiže o toto sa hrá, napíšte to na náš Discord, sekcia súťaž z kofeín do oficiálneho štartu v sobotu. Čiže v sobotu do obeda, kto sa ešte zobudí s nejakým perfektným nápadom, stále má šancu to na náš Discord hodiť. Ako náhle sa odštartuje prvá etapa, tak tipovačka je uzavretá a budeme čakať 3 týždne na jej vyhodnotenie a samozrejme počas Tour de France budú priebežne nejaké súťaže s kofeínom, ale to budú tie tradičné súťaže, toto je väčšia súťaž o kávu a takisto aj o zaujímavú publikáciu Nové príbehy staré dámy. Takže toľko coffee break aj s touto extra Tour de France ešte súťažou.
Ešte možno doplniť, že link na Discord je v popisku podcastu, lebo neviem, či sme to spomenuli. Myslím si, že týmto môžeme namotivovať nejakých nových komentujúcich do našej komunity na Discorde, pretože cena je celkom cool.
Kto, koho už toto nemotivuje, tak ja už neviem.
To môžeme zabaliť potom.
OK, poďme na Tour de France. 111. ročník, 3492 kilometrov a som teda zvedavý. Očakávania sú veľké. Tour de France, samozrejme, highlight roka, preteky, na ktoré sa všetci tešíme. O tom asi nie je žiadnych pochýb. Čo si tento rok pripravili organizátori, ale čo si hlavne pripravili jazdci? Tak to bude veľká otázka, pretože Tadej Pogačar nám toho predviedol už tento rok veľmi veľa. Ostatní sú tak trošku otáznikom. Niektorí z nich absolvovali Dauphiné, Primož Roglič obstál, Remco Evenepoel až tak nie. Jonas Vingegaard obstál možno akurát tak v tímových testoch po zranení, ale ako na tom reálne je, tak to nikto nevie. A to sa dozvieme už nasledujúce dni. Čiže vôbec prvýkrát v tej 111-ročnej histórii Tour sa začína v Taliansku, čo mi príde úplne až také
neuveriteľné,
pretože Grand Depart sme už videli pomaly všade. Už to asi obchádza iba náš región, ale tak máme štvrtú Grand Tour, nemôžeme mať všetko, aj Grand Depart, aj štvrtú Grand Tour, aj neviem ešte čo všetko, ale tento raz teda v Taliansku, vo Florencii, tam som zvedavý, ako to organizátori pojmú, pretože Florencia je tento rok veľkým centrom cyklistiky, takisto aj uplynulý taliansky majstrák sa konal vo Florencii a v okolí, čiže ľudia sú tam už totálne navnadení cyklistikou a očakávam veľký záujem talianských fanúšikov. Čo sa týka tých prvých troch etap, tak je to celkom výživná štreka. Nie je to taký čajičkový úvod, ako sme zvyknutí na Tour de France, ale k tomu sa ešte dostaneme. Čo sa týka rozvrhnutiu toho itinerára počas troch týždňov, tak dá sa povedať, že uvidíme bomby od začiatku, avšak potom to tak trošku polaví. Štvrtá etapa je horská, ale potom príde viacero šprinterských etap, ktoré nám preruší individuálna časovka. Deviatá etapa je tam naplánovaný ten gravel so 14 sektormi o dĺžke 32 km v celkovej kilometráži. Potom príde rest day. Druhý týždeň opäť začne šprintom horská etapa, dve šprinterské etapy, zakončí sa dvoma horskými dojazdami. Na tretí týždeň odštartuje rovinatá etapa, ale potom to už bude poriadny rock'n'roll. 17, 19, 20 horský dojazd, 18 etapa kopcovitá, no a na záver individuálna časovka nadúpaná výškovými metrami z Monaka do Nice. V konečnom súčte 9 rovinatých etap, z toho jeden ten gravel, čiže to nebude taký ortodoxný šprint, ale myslím si, že dosť veľa príležitostí pre šprintérov na tohto ročnej túr. 3 kopcovité etapy, 7 horských, z toho 5 horských dojazdov, už spomínané dve individuálne časovky, jedna o dĺžke 25,3, druhá o dĺžke 33,6 km, čiže v súčte 58,9 km na časovkárskej koze. No a poďme sa pozrieť na týmy, ako sú zložené, pretože to bola otázka posledného týždňa, kto sa zmestí, nezmestí do záverečnej nominácie. A začal by som tak neúplne ortodoxne, pretože Jan Hirt sa nakoniec zmestil do nominácie týmu Soudal Quickstep. Veľmi sa špekulovalo o tom, či tým Merlier nakoniec pôjde do zostavy Quickstepu na Tour de France. A opäť je to ďalší rok, kde Patrick Lefebvre sa nejakým spôsobom rozhodol, že tým Merlier do tej nominácie nepôjde. Čo vie, kto vie, čo by sa dialo, kebyže vyhrá belgický majstrák?
No jasné, lebo potrebuješ poslať svojho reprezentanta tam do pretekov. Ja samozrejme, akokoľvek sa teším z toho, že Jan Hirt bude na štarte, za nejaké kvôli geografickému pôvodu, tak si myslím, že vsadiť všetko na jednu kartu Remka v tomto prípade a vybudovať ten tým okolo neho sa môže vypomstiť teoreticky. Nevieme presne, v akej forme Remko je. Hoci môj tip, čo sa týka Soudal Quickstep, je, nemusíme sa pozerať ďaleko, možno sa stačí pozerať na Vlaňajšiu Vueltu. Myslím si, že Remko bude kreknutý a môže to byť relatívne skoro. Stráti minúty a potom si myslím, že bude vyhrávať etapy vľavo vpravo.
Je to možné, ako ja v prípade Remka nevidím takisto nejaký priestor na to, že bude dominovať v GC. Mimochodom, dosť veľa debutantov, aj čo sa týka tých mladých mien, mladých bíkov, ktoré vidíme v celkovej klasifikácii, že majú už niečo za sebou. Juan Ayuso, prvá túr, takisto Remco Evenepoel, prvá túr, čiže som zvedavý na ten debut. Mimochodom, čítal som v talianskych médiách, že to je najočakávanejší debut jeho generácie. Ako neviem.
Možno neviem, možno pred rokom, hneď po tej prvej, po tej vyhratej Vuelte, kde inak ja som, však dosť počúva podcast dlhé roky, tak vie, že ja som teda si povedal na začiatku Vuelty, že Remko nikdy nevyhrá Vueltu. A nebol to prvý raz, čo som musel prehltnúť svoje slova späť, ale stále ho nevidím ako GC jazdca. A myslím si, že možno v lani po tej Vuelte by to naozaj bol najočakávanejší debut, kde by sme vedeli ho nejakým spôsobom, lebo sme videli, že okay, vyhral Vueltu, dominoval prvú časť na Gire, ktoré ho potom, kde musel odstúpiť kvôli covidu, vtedy by som povedal, že OK, tak tento človek možno naozaj by mohol nejakým spôsobom byť konkurenciou Pogačari s Vingegaardom. Hoci podľa mňa v konečnom dôsledku v tých pretekoch by sa to neukázalo. A takže myslím si, že na ten najočakanejší debut to si myslím, že o 2 roky neskôr. Alebo rok neskôr aspoň. Že je to pre mňa ako keby už to stratilo nejakú mágiu.
Ja som naladený úplne rovnako. Debut Remka ma absolútne nezdvíha zo sedadla. To vôbec. Skôr som zvedavý na Jonasa Vingegaarda, tak ako sme sa ho trošku prejedli minulý rok. A rovnako niekto môže byť prejedený už Tadeja Pogačara tento rok, pretože bol absolútne všade.
Pozdravujeme na náš Discord.
Pozdravujeme na náš Discord, kde pomaličky vzniká bunka anti-Pogačar, ale však okej, každému podľa jeho gusta. Ale mňa zaujímajú úplne iní jazdci tento rok, čo sa týka celkového poradia. Veľmi som teda zvedavý opäť na súboj Vingego Pogačar, ale okoreniť to môžu aj iní jazdci. Primož Roglič stále hrá o svoju Grand Tour, ktorá mu chýba v jeho palmares. Na to netreba zabúdať. Primož Roglič veľmi namotivovaný, aj keď ten jeho výkon na Dauphine nebol úplne jednoznačný, respektíve z kategórie presvedčivých. Ale ja ho považujem za jazdca, ktorý môže najviac zatopiť Tadejovi Pogačarovi.
Je to náš ročník, takže mali by sme mu fandiť. Je to 89-ka.
Presne tak. My starci musíme držať pokope.
Presne tak.
Mimochodom, štartuje aj G, takže tomu fandíme.
No, ten je trochu starší ako
tomu
my.
Tomu fandíme my dvaja dlhodobo. A čo sa týka tých ďalších jazdcov, respektíve aspirantov na pódium, Enric Mas z Movistaru. Prečo sa smeješ?
Jasné. Chris Froome, škoda, že neštartuje, lebo rovnakú šancu na pódium by mal ako Enric Mas.
Toto sú papierové veci. Prax bude samozrejme úplne iná.
To je veda.
Ale ako som už písal na Discorde pri pozvánke, respektíve v teaseri na dnešný podcast, už v úvodný víkendu vidíme 3 hromadné pády, čiže čokoľvek si pravda. Tu my dnes povieme, tak po víkende môžeme spláchnuť a ide sa odznova.
To je pravda.
Akurát, že s časovými stratami, ktoré už nikto nedobehne. Čo sa týka ďalších jasov, tak OK, Enric Mas.
Ale som ťa prerušil, ale no. Čakáme na nejaké ale opi omi. Vieš,
áno,
pamätáš si. Ale
jasné, v talianskej verzii. Čiže čo,
hej,
čiže čo tam môže byť? Rozhádzaný parmezán na zemi, rozliaté espresso a neviem ešte, šmikne sa ti zadné koleso na kúsku pizze.
Mm.
To by nebolo úplne dobré, ale...
Myslím, že Taliansko má tiež dlhodobo problém s udržaním svojich psov na vodítku.
Presne tak, to očakávam.
Takže to by sme mohli, alebo mačky prípadne ešte.
Proste behne cez ulicu, alebo nejaká tetuška, ktorá si to v nedeľu našpacíruje v nejakej dedine pri Česenátiku a zramuje tam polovicu pelotónu. Ale okej, snad nič sa také nestane. No poďme späť k tým favoritom. Môžeme považovať za favoritov tímových kolegov Tadeja Pogačara?
Myslím, že môžeme, lebo presne ak na kúsku pici sa pošmykne Tadej Pogačar, hoci jemu talianske cesty tento rok priali, tak ja by som si povedal, že Adam Yates po Švajčiarsku je absolútne že legitímny človek na pódium a takisto to potvoril aj v lani a plus je tam ďalší asi 5 jazdcov, ktorí sa vedia zmestiť do top 8, povedzme Ayuso, Almeida, Sivakov, Soler, ale v zásade ten tým je totálne nabuchaný a ak by k tomu plánu B malo dojsť relatívne rýchlo, čiže napríklad Romaňák v prvej etape a Pogačar je von, tak si myslím, že ten tým sa vie pretransformovať na to, aby bojoval o pódium.
OK, poďme sa pozrieť na tie startlisty teda. Čo sa týka GC týmu, tak asi sa nemusíme nejak dlhšie baviť o tom, že kto má najpovolenejšiu zostavu, čo sa týka celkového poradia. Tadej Pogačar, Juan Ayuso, Joao Almeida, Adam Jaec, Pavel Sivakov, Mark Soler, Tim Wellens, Nils Polit. To je
bomba, no.
To je mega bomba. Ináč zaujímavé je, ako sme sa tak 3, 4 roky, 5 rokov dozadu smiali, keď sa ten tým UAE začal budovať, že aké nezmyselné nákupy robia. A dnes, keď si to tu narysuješ, tak toto je, že totál Galacticos.
Áno, akurát, áno, ale. Že stále mi príde, že v situácii, keby celý tým Jumbo Visma počas tejto sezóny neskončil na marotke, tak ich tým je viac stavaný podľa takej tej formy Sky kedysi, že máš tam menej lídrov a viacero takých jednoznačných proste ľudí od makania. A tu keď sa pozrieš, tak OK, Polic s Valencom, Soler je podľa mňa, že čisto, že proste...
Soler je solitér.
Solitér, presne, to je ako solo v rámci týmu. A ostatní sú, áno, práve po mne Sivakov a už prešiel do tej fázy kariéry, kedy si hovorí, že je toto jeho hlavná náplň, akože pracovať pre Pogačara alebo iných lídrov. Ale sú to jazdci, ktorí ešte legitimne sme pár rokov dozadu o nich hovorili ako lídroch. V iných tímoch by boli lídrami. Aj Sivakov. A to nehovorím o Ayusovi, Almeidovi. Adam Yates samozrejme to tiež už má za sebou v iných tímoch. Čiže to je podľa mňa to, že ako keby je to trochu, keby si skladal v Pro Cycling Managerovi ten tím. Vieš, že proste neskladáš ho úplne s vedomím toho, že idem tam brať domestikov, ale skôr idem tam, dám tam, proste nakúpim tam najsilnejších jazdcov, ktorých môžem v podstate mať. Čiže táto taktika, ona sa ako v konečnom dôsledku asi vyplatí, ale môže to byť aj teoreticky negatívne.
Tento tím funguje, pokiaľ to drží pokope Pogačar. Pokiaľ je Pogačar na bicykli a v pretekoch, tak všetko funguje tak, ako má. Ako náhle by Pogačar odstúpil z pretekov, alebo by bol mimo GC, tak ten tým podľa mňa, že prestane fungovať.
Mm-hmm.
Že tam je to spojivko Pogačara, kedy všetko šlape ako hodinky, lebo každému je jasné, že OK, za toto som platený, Pogačar je líder a pracujem pre ňoho, dostanem na konci mesiaca mi to pekne cinkne a vybavené. Ale ako náhle by tam Pogačar nebol, tak by sa tam spustili také mocenské hry, že to by svet nevidel. Poďme sa pozrieť teda na hlavných vyzývateľov a ich týmy. Jonas Vingegaard, Thijs Benoot, Matteo Jorgensen, Chris Laporte, Jan Tratnik, Wout van Aert, Wilco Kelderman, Bart Lemmen. Tak toto je zostáva Visma Lease Bike s novým dresom, viazaný k renesancii, Florencii. Tak uvidíme, že či to bude Rinascimento týmu Visma, alebo to bude pokračovanie tej mizérie. Dúfam, že v tímových autách majú dobre ponalepované zoznamy nemocníc v okolí trasy, pretože to v ostatných mesiacoch bola asi dosť podstatná záležitosť, informácia, ktorou vo Visme disponovali, ale srandičky bokom, snáď sa všetko zaobíde bez nejakých hlúpých pádov, ktoré privodia zranenia. Vysmali sa bajk vyslovene, že lepila túto zostavu, ale že doslova. Sepp Kuss dokonca vypadol zo zostavy kvôli covidu. Posledné dva dni dozadu bola tá informácia, alebo včera dokonca.
Včera.
Čiže Bart Lemmen si zabezpečil na poslednú chvíľu miestenku v tíme. Ale Jorgensen, OK, ponaháňal poriadne Rogliča na Dauphine. Dá sa povedať, že toto je asi najhodnovernejší výsledok, ktorý máme z tejto zostavičky. Jonas Vingegaard, veľká neznáma a rozhodne to nie je tým z ostatných rokov, kedy sa Vingegaard mohol spoľahnúť, že nech sa stane čokoľvek, tak mám tu jazdcov v top forme, ktorí sú dedikovaní na moju podporu. Áno, to sa nezmenilo. Stále je Vingegaard jednoznačným favoritom, ale respektíve lídrom týmu, ale títo jazdci rozhodne nie sú, nemajú svoj prime time zažiť na Tour de France.
No, takto, podľa mňa presne, keby táto istá zostava bez tej batožiny, ktorú už má toho, že vieme, čo skoro každý z tých jazdcov si už prešiel túto sezónu, tak keby v lani s touto zostavou prišiel Jumbo Visma na túr, tak úplne v pohode to túr vyhrá. Akože je s takou formou, ako mal Vingegaard v lani. Že ten tým je naozaj je vlastne vyskladaný v zásade podobne, akurát tam chýba Sepp Kuss, ale presne, otázna je, v podstate Matteo Jorgensen z celého toho týmu, z tých väčších mien, neviem, ako Bart Lemon, to je naozaj ako underground pre mňa.
Minulý rok bol na 4. Grand Tour.
No, tak vidíš. Takže má to v nohách. Ale v Matteo Jorgensen je jediný, ktorý vlastne ťaha ten tým celý rok v klasikách, aj vo výsledkoch. No. A všetci ostatní sú totálne otázniky, lebo majú za sebou, Tratník mal super úvod sezóny, ale potom bol, vypadol Vingegaard, ani nehovorím, keď bol keď závodil, tak tie výsledky tam boli, ale proste vieme, čo sa deje, takže je to taký tým s otáznikom, on je poskananý podľa mňa dobre, len aj napriek tomu, že polepený z toho, čo bolo k dispozícii, no ale nevieme.
Čo sa mi páči na tomto týme, že toto bude tým, ktorý proste bude mať ťah na bránku. Že sú mega zohratí a napriek tomu, že majú za sebou oplieskané všetko snať túto sezónu, tak budú o to dravejší. Myslím
to si. Je jeden z tých tímov, ktorý už na štart sa postaví, že s obvezmi a so všetkým.
ale vtedy to funguje. Pokiaľ budú zdravotne OK, tak viem si predstaviť, že príde jedno etapové víťazstvo a totálne ich to naštartuje a budú mať neskutočný drive. Uvidíme. Sám som na to zvedavý. Čo sa týka týmu číslo 3, ktorý by som dal do pozornosti, tak to je Ineos Grenadiers, ktorý takisto nemá úplne tú top vrchárskú kvalitu, na akú sme zvyknutí, ale Carlos Rodriguez ako pravdepodobne líder má k sebe Geranta Thomasa, Egana Bernala, Laurent Desplus je v neskutočnej forme. No a potom sú tam Tom Pidcock, ktorý si možno pôjde aj na svoje vo viacerých etapách, ale dá sa očakávať, že bude takisto daným domestikom. Ben Turner, pre ktorého je to veľký debut. No a takisto Jonathan Castroviejo a Michal Kwiatkowski, tak to sú road captaini, ktorí proste vedia, čo robia. Čiže Carlos Rodriguez pre mňa je takým čiernym koňom pretekov. Pokiaľ by Tadej Pogačar mal nejaké problémy, tak na Rodrigueza som veľmi zvedavý.
Ja som sa na ten Ineos pozeral tiež, keď sme si akože vyberali týmy, ale ja si stále tam vidím Boru ako ten tým 3, je to trochu nudná voľba, ale je tam Jai Hindley, na ktorého často zabudáme, ale je to naozaj jeden z jazdcov, ktorý má overené aj palmares, videli sme to vo výsledkoch v minulosti na Gire, a Vlasov veľmi dobrá forma celý rok, dobre sa ukazoval na Dauphine, Roglič, je to otázka, a práve po mne pred pár rokmi by sme mu dávali viac kreditu, teraz je to už trošku taká možno posledná šanca niečo urobiť s tými výsledkami, stále to nevidím na víťazstvo, ale môže sa stať, že keď sa všetci pošmyknú na tých pizzách, tak až to práve Roglič nebude ten, ktorý sa pošmykne na tých pizzách, čo by bol štandard
v podstate,
tak by mohol dotelemarkovať až do žltého, ale ten tým sám o sebe je podľa mňa zaujímavo poskladaný, je tam Hindley, Vlasov, Roglič, Matheus Sobrero a potom je Bob Jungels a potom sú tam takí akože na placaté časti Danny van Poppel, Marko Haller, Nico Denz. Čiže bez toho, že by tam brali šprinter, naozaj sme, akože áno, Nico Denz, možno teoreticky, ale že ako skutočného šprintera, tak ten tým je podľa mňa celkom fokusovaný. A zároveň príde so sponzorom, ktorý na túto túr prídu so sponzorom, ktorý im do všetkých vrecák ich tímových dresov popchá peniaze, doláre a plechovky Red Bullu a bude to to môže byť extra nejaká motivácia sa ukázať ako keby pred novým mega sponzorom.
No, poďme sa pozrieť na šprinterov, nech na nich nezabudneme. Šprinterské obsadenie pomerne dosť dobré, uvidíme Dylana Groenewegena, Arnauda Delího v nových majstrovských dresoch, nechýba Brian Cockart, Mats Pedersen, ktorý bude veľkým favoritom na zelený dres, Jasper Philipsen, obhajca minuloročnej zelenej, takisto Alexander Kristoff, dá sa povedať, že nevidíme asi iba Tima Merlira a Jonathana Milana z tej veľkej šprinterskej špičky, rovnako Mark Cavendish. Čo sa týka tímov, ktoré budú mať šprintery okolo seba, tak top šprinterský tím je jednoznačne Alpecin.
Tam sa nedá
absolútne nič iné spraviť. Jasper Philipsen má po ruke Van der Poela ako dvorného lída odmena. Potom je tam Jonas Rickard, Axel Lorenz, Gianni Vermeersch, Rob Gies, Sylvain Dillier a Søren Krag Andersen. Toto je tím, ktorý v podstate v každej šprinterskej etape bude makať pre Jaspera Philipsena, prípadne Mate van der Poela, ktorý to vie takisto tam poslať. A čo som si pozeral, ostatné týmy, nikto nemá takúto šprinterskú silu pre svojich domestikov. A tým číslo 2, čo sa týka šprintov, tam bolo veľmi ťažké vyberať a tu budem kontroverzný, ale každý chce vidieť tento rok ten príbeh a je to Astana. A je to Astana. Viacero tímov je tam takých, ktorí majú dvoch, troch ľudí vyslovene na ten šprinterský leadout, rovnako ako to má Dylan Groenewegen, ako to má takisto Brian Cockart, ako to má Alexander Kristoff, povedzme, ale Astana tam má Kesabola, Davide Balleriniho, Michaela Morkova, čo sú vyslovene ľudia do šprintu. A potom síce je pravda, že je tam Gazzoli, Fiodorov, Lučenko a Tejada, ktorí sa tam asi príliš nezapoja, ale ja sa domnievam, že Cavendishovi stačia traja ľudia okolo neho, aby ten úspešný lead-out bol dokonaný. A za normálnych okolností by som Cavendishovi pri jeho momentálnej forme na to etapové víťazstvo neveril. Avšak tých šprinterských etap je tam nespočet a kto ti zaručí, že tá jedna etapa proste nepadne Cavendishovi, že tam nebude mať ten najlepší deň v sezóne? Je tam proste 8 možností na hromadný dojazd, čo je že strašne veľa. A jasné, môže sa stať, že Philipsen urve 5 etap a tie zvyšné 3 si rozdelí Groenewegen, Delhi, čo ja viem, s Cockartom. Ale...
Ó, Cockart, to by som rád videl.
Ale kľudne tam tá jedna etapa pre Cavendisha môže padnúť a máš príbeh Tour de France.
No áno, jasne, celý ten, v podstate celý Netflix a celá Astana túto sezónu je budovaná okolo toho, aby Cavendish tú 36-ku dal. Ja som si vybral iné dva týmy tiež, ale je to tak, že jeden z nich je Arkea, prekvapivo, lebo je tam Demar, síce samozrejme, kto počúva dlhodobo, vie, že to sa vyslovuje ťažko, ale k tomu Dan McClay, Luca Mozzato, Kevin Vauclain, napríklad, len z týchto jazdcov, solid tým s jedným fokusom v podstate. No a potom je to Jayko Alula, lebo Groenewegen sa trochu zobudil na tých majstrakoch. Áno, majú tam síce Simona Yatesa, ktorý práve po mne bude chcieť brať etapy alebo robiť dokonca niečo v GC, ale inak je tam k tomu Michael Matthews a potom Chris Juliansen z Luke Durbridge ako taký road kapitáni. Čiže ako nedá sa to s tým Alpecinom samozrejme porovnať, ale sú to dva týmy, na ktoré by som sa pozeral, lebo pre nich to môžu byť ako kľúčové ciele v podstate.
OK. Poďme si teda povedať typovačku a naše typy.
Typovačka. No, začni. Kľudne začni.
Ja. OK. Nebudem príliš kreatívny v pódiu. Prvý Tadej Pogačar, druhý Primož Roglič, tretí Adam Yates. Zelený dres Jasper Philipsen, aj vzhľadom na to, koľko hromadných dojazdov nás čaká, čiže tam očakávam hlavnú porciu bodov a Philipsena pasujem ako šprinterského favorita. Bodkový dres, Peo Bilbao. Bielý dres, Carlos Rodriguez. A najlepší tým bude UAE.
OK, no. Z veľkú časť si mi ukradol. Dokonca aj toho Bilba si mi ukradol. Takže okay, musím
ja,
teraz...
Prečo si sa zasmiel?
Hej, hej, nebol to Enric Mas smiech, bol to smiech cez slzy, lebo som sa výnimočne pripravil dopredu. OK, pódium tiež nebudem originálny, iba iné poradie. Pogačar, Adam Yates, Roglič, bodkovaný Remco, preto čo som hovoril pred pár minútami, zelený dres Pedersen, bielý dres Ayuso, čiže to bude minimálne traja ľudia v top 10 mm-hmm. pre UAE.
Okay.
Lebo bodíky a tým pádom tým UAE neprichádza nič iné do úvahy, ale dám z iný, aby som mal nejakú šancu získať nejak body a dám, že Bahrain.
OK. Ako Bahrain nemá zlý tým.
No, má veľmi dobrý tým práve, že? Ale akurát, nie na GC.
Akurát uvidíme, ako na tom budú v GC, no. OK, pozrieme sa ešte na najbližšie tri etapy, čo nás teda čaká. Grand Depart, respektíve v talianskom prípade Grand Departenza, 111. ročníka vo Florencii. Finišovať sa bude v Rimini. Bude to veľmi dlhý, 206-kilometrový deň, kopcovitá etapa na programe dňa, 7 kategorizovaných stúpaní, takmer 3800 výškových metrov prevýšenia. Tomu sa povie prvá etapa ako víno. A uvidíme, komu to bude v Rimini chutiť najviac. Posledné kategorizované stúpanie bude nejakých 23 km pred cieľom. Pôjde sa aj cez San Marino napríklad. No, toto bude klasikársky deň. A ja teda očakávam Mathieu van der Poela.
No, jasné. Môže byť. Ja teda Pogačara, lebo si myslím, že sa pôjde od prvej etapy.
Dá sa to očakávať.
Dá sa to očakávať, hej.
Druhá etapa z Cesenatica do Bolone. Cesenatico, rodisko, respektíve miesto, kde vyrastal Marco Pantani. Prvá polovica etapy viac menej rovinatá, potom prídu kategorizované stúpania, ale na záver uvidíme dvakrát cieľový prejazd Boloňou a tam bude... kto iný, respektíve čo iné čakať na jazdcov ako San Luca. Stúpanie, ktoré veľmi dobre poznáte z Giro dell'Emilia. Stúpanie, na ktorom je brilantný Primož Roglič. Čiže v Boloni, hoci sa na San Luke nebude finišovať, tak toto je Roglov deň.
Ja si myslím, že MVDP príde so svojimi najlepšími kopcovitými nohami a okay. Bude to jeho deň.
OK. No a potom príde deň číslo 3, to už bude teda pondelok 1. júla, detičkám začnú prázdniny, takže nezabudnite si zapnúť Tour de France, mládež. 230 kilometrov, toto bude nekonečný deň, navyše iba s troma kategorizovanými stúpaniami, aj to budú iba štvorky. Finišovať sa bude v Turíne a bude to prvá vyslovene šprinterská príležitosť a tu prídu emócie Brian Cockart.
Ó, super. Ja dávam Philipsena, ale dúfam, že vyhrá Cockart.
No a potom sa už dianie presunie pomaličky, ale isto aj do Francúzska. Ale o tom v ďalšom podcaste. Užite si Grand Park v Taliansku, to rozhodne bude stať za to. Kto sa náhodou do Talianska chystá v tento čas, tak prajeme šťastnú cestu. Kto sa chystá na preteky okolo Slovenska, rovnako si to užite. My sa počujeme budúci týždeň po etape číslo 3. Majte sa zatiaľ pekne a nezabudnite na súťaž. Čau, čau.
Čauko.